คำถามข้อแรกวันนี้รู้อยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับคนที่เป็นเพศที่สามคะ คือการมองคนนะ เราสามารถมองคนเราหลายอย่างจะมองเป็นเพศที่หนึ่งที่สองที่สามหรือจะมองเป็นคนสัญชาตินั้นสัญชาตินี้หรือจะแยกตามสีผิวตามศาสนามันแล้วแต่มุมมองแล้วแล้วแต่บริบทหรือความต้องการแต่พระพุทธองค์ให้เราฝึกมองมนุษย์สองอย่างนี้เป็นหลักใหญ่หนึ่งก็คือทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายข้อที่สองทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นในการที่มองคนเป็นเพศที่สามเราถือว่าเป็นอันดับรองลงมาจากการที่ทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นไม่มีความเห็นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าในคนแต่ละกลุ่มมันจะมีคนหลายประเภทเหมือนกันที่เราจะมองในแง่ของการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมากกว่าถ้าเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมีน้ำใจต่อคนรอบข้างเป็นต้นเราถือว่าคนนั้นเป็นคนที่น่าชื่นชมไม่ว่าเป็นเพศที่หนึ่งเพศที่สองหรือเพศที่สามถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเหยียดเบียนคนอื่นเป็นประจำไม่ว่าเพศไหนเราถือว่าเป็นคนที่น่าตำหนิท่านอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกนะใครเป็นอะไรใครมีความชอบในเพศตรงข้ามมีความชอบในเพศตัวเองหรือว่ามีความชอบทั้งสองอย่างหรือไม่มีความชอบเลยสำหรับอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่สนใจที่ว่ารักษาศีลได้ไหมสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเรามีศีลข้อที่สามที่เป็นตัวควบคุมการแสดงออกทางเพศถ้าอยู่ในกรอบของศีลข้อที่สามหรือว่าใช้ได้ถ้าละเมิดศีลข้อที่สามก็ว่าใช้ไม่ได้แล้วอยากทราบว่าควรทำอย่างไรหากมีเพื่อนขอให้เราไม่พูดกับเพื่อนคนหนึ่งคือในการผิดศีลมุสาวาทาวันจะมีเอาในสัมมาวาจาในอริยมรรคมีองค์8ดีกว่าก็มีการงดเว้นจากการพูดไทยแตกแยกวันนี้การ สำหรับพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นอาบัติของข้างหนักเหมือนกัน ถ้าเราต้องการให้ดึงคนใดคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนเราและไม่อยากให้เขาเป็นเพื่อนกับคนอื่นแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนสองคนทะเลาะกันเขาจึงจะไม่สนิทกันเขาจึงจะคนที่เราชอบจะได้มาสนิทกับเราเป็นกิเลสทั้งนั้นนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นถ้าเพื่อนชวนอย่างนี้มันก็ร้อนแรมต่อบาปกรรมแล้วเราไม่ควรจะยอมถือว่ามันจะทำให้เกิดความแตกแยกไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคีในหมู่ชนหนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับของคอปปี้ของไม่แท้ค่ะตัวในพระเหล่านี้ต้องระวังมากคือถ้าเราใช้ของที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเป็นของไม่ถูกกฎหมายก็ถือว่าอาบัติหนักถ้าเราใช้สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการลักขโมยเป็นการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ฉะนั้นแต่อาตมาก็เห็นใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆนี่ถูกกำหนดโดยประเทศที่ร่ำรวยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการจะว่าเป็นทางเหตุผลการก๊อปปี้ที่จริงอาตมาก็ไม่มั่นใจถ้าว่าเป็นก๊อปปี้ถ้าเป็นต้นฉบับเขาให้ก๊อปปี้สัก20-30% ได้โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเขาถ้าเป็นการคัดลอกบางอย่างเราเขียนจดหมายเขียนอีเมลถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ขออนุญาตได้ทางวัดเราก็ทำอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรามีเหตุผลว่าก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เป็นเอาอะไรของเขาไปเขาไม่ได้ใช้เขาก็ใช้เหมือนเดิมอันนั้นก็เป็นเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าตามผู้ที่ต้องการจะรักษาศีล5อย่างบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดต้องงดเว้นจากการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยประการทั้งปวงหนูอยากทราบว่าจะทำยังไงเตือนเพื่อนที่ขี้เก๊กเกินไปมึงคืออะไรอ่ะไม่รู้คำนี้ขี้เก๊กมีการนิยามคำนี้ไหมดีกว่าคนอื่นอ๋อเธอตนว่าดีกว่าคนอื่นป่ะใช่ไหมด้วยการตักเตือนนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่ว่าพูดภาษาได้นะเป็นคนตักเตือนคนอื่นได้ความเป็นวิชาชีวิตอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จึงจะเก่งอย่างเช่นรู้กาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญและการ กำหนดว่าถ้าพฤติกรรมของเพื่อนคนนี้ไม่เหมาะสมแล้วใครจะเป็นคนที่สมควรจะตักเตือนเขาเพราะไม่อาจจะไม่ใช่ตัวเราถ้าเขาไม่เคารพเราพอเขาไม่รับฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเหตุผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้มันมีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าทำให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนหรือว่าเป็นที่รำคาญของเพื่อนหรือว่าไม่มีใครอยากคบวันนี้จะเป็นโทษแต่โทษนี้ใครจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้เขาได้ในรูปแบบไหนเขาจึงจะรับได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อเราตัดสินใจว่ามันไม่มีใครหรอกคงจะเป็นเราคนเดียวที่พูดได้เราก็ต้องพยายามพูดในลักษณะที่เขาจะไม่รู้สึกว่าเราว่าเขาหรือว่าเราฉลาดกว่าเขาหรือเราเห็นสิ่งที่เขาไม่เห็นรู้สิ่งที่เขาไม่รู้เขาคงไม่รับแต่แค่เราพูดจากมุมมองของเราว่าความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดเราพูดจอดจองไม่พูดกว้างๆอย่าพูดทั่วๆไปว่าทุกวันนี้เธอนี่ขี้เก๊กมากมันพูดไม่ได้เราต้องพูดว่าเมื่อวานนี้ดอนบายเมื่อเธอทำอย่างนั้นทำให้ฉันรู้สึกเสียใจฉันรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจเหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลเสียงสะท้อนให้เขารู้ว่าการกระทำของเราเกิดผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรบ้างจะผิดจะถูกไม่ต้องว่าไม่ต้องพูดแต่พูดแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้อาจจะเป็นวิธีที่เขาจะรับฟังเราได้รู้อยากทราบว่าจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เข้ามาอย่างกระทันหันได้อย่างไรบ้างพระคุณครับคือพระพุทธองค์ตรัสไปว่าเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนั้นบางทีนักปราชญ์ท่านแปลว่าอยู่อย่างไม่ขาดจากสติหรือพูดอีกนายหนึ่งคือพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ทุกประการนั่นเป็นความพร้อมอยู่ทุกเวลานาทีโดยปัญญาที่รู้ว่าอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรสักอย่างที่มันแน่นอนที่เรารับประกันได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆงั้นเมื่อเรามีปัญญามีสมาธิว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่เรามีสติรู้กายรู้ใจของตนในปัจจุบันถึงจะมีเหตุการณ์กระทันหันเราก็ไม่สะทกสะท้านเราก็ไม่ได้เครียดเพราะเราไม่ได้แปลกใจงั้นคำตอบง่ายๆคือต้องฝึกสติฝึกให้รู้ตัวเจริญโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณา ชีวิตเรียนรู้จากประสบการณ์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนเมื่อความไม่แน่นอนปรากฏเราจึงจะไม่แปลกใจแล้วเอาจากผู้ชายมั่งหรือผู้หญิงกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากให้พระอาจารย์อธิบายความหมายของศีลห้าก็สินหาเราก็สวดเป็นประจำเราก็พอจะรู้จักคร่าวๆแต่เราควรจะในการพิจารณาสินห้าแล้วความจำเป็นของสินห้าเราเริ่มต้นจากความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวตลอดถึงสังคมโลกสิ่งที่ทุกคนต้องการมันพื้นฐานคือความรู้สึกปลอดภัยถ้าคนเราต้องระแวงตัวเวลาไม่ปลอดภัยอดเป็นทุกข์ไม่ได้เครียดแล้วเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนรอบข้างกับครอบครัวของเราด้วยการสิ่งท้าทายก็คือในเมื่อมนุษย์เราทุกคนมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงซึ่งมักจะนำไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ง่ายเมื่อมนุษย์มีกิเลสที่นำไปสู่การเบียดเบียนเป็นธรรมดาเราจะอยู่กันอย่างไรเราจึงจะรู้สึกปลอดภัยได้อันนี้คือเป็นปริศนาคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องใช้ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนั่นก็คือความสามารถที่จะไม่ทำตามสัญชาตญาณดั้งเดิมในบางโอกาสอย่างเช่นเราทุกคนก็มีบางครั้งบางคราวที่คิดจะผิดศีลแต่เราไม่ผิดถ้าหากว่าการผิดศีลเป็นสัญชาตญาณที่ต้องยอมงดไม่ได้โลกก็จะลำบากมากคงจะเอาตัวไม่รอดไม่บางทีเราเอาง่ายๆเห็นของของคนอื่นอยากได้รู้เลยว่าถ้าหยิบไปไม่มีใครเห็นขโมยได้แต่หวังว่าส่วนมากส่วนใหญ่และทุกคนที่นี่จะไม่หยิบจะไม่ขโมยเพราะอะไรเพราะมีความคิดที่สูงกว่าที่ชนะความคิดที่ตกต่ำความคิดว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเจ้าของจะเสียใจมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเคารพในสิทธิของคนอื่นไม่ถือของสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วแต่จะคิดแต่เพราะมีความคิดว่าไม่ดีไม่ควรไม่เอาเราสามารถงดจากความคิดที่จะเอาอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างในศีล5ข้อกับทุกข้อซึ่งเกี่ยวกับการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในระดับแรง ในระดับที่อาจจะนำไปสู่การตกอบายหลังจากตายไปแล้วเรามีสิทธิ์เรามีโอกาสที่จะพ้นจากอบายที่จะเจริญงอกงามโดยการไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันการอยู่ในกรอบของศีล5ทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างรู้สึกปลอดภัยอย่างสบายใจเพราะผู้ถือศีล5เป็นผู้ที่ให้ความสบายใจกับคนรอบข้างให้คนรู้ว่าคนนี้ไว้ใจได้คือถ้าเราถือศีลนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประกาศว่าเราไม่มีกิเลสเราก็มีแต่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าเราจะไม่ทำตามจะไม่พูดตามกิเลสเป็นความหมายหรือว่าอานิสงส์สิ่งที่ต้องการจากการรักษาศีลคือการสร้างบรรยากาศในครอบครัวในโรงเรียนในสังคมที่เอื้อที่สุดต่อความอยู่ดีของคนทุกคนเช่นในห้องเรียนก็เหมือนกันเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเขาในห้องแล้วจะควบคุมจะรักษากายวาจาอย่างไรจึงจะเหมาะที่สุดเราก็ต้องดูที่เป้าหมายเป้าหมายคือการศึกษาเป้าหมายคือการศึกษาอย่างมีความสุขด้วยการเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเราจับหลักใหญ่ว่าเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไรแล้วเราต้องการอะไรจากการอยู่ที่นี่เราจึงคอยมองที่พฤติกรรมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรการศีลมันก็เกิดจากปัญญานั่นเองเกิดจากปัญญาว่าอยู่กันอย่างไรเบิ่นจึงจะทำให้ปัญหาในการอยู่ร่วมกันน้อยที่สุดทำให้มีความสุขความสบายกันมากที่สุดผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตครับสิ่งที่สำคัญที่สุดมีก็คือการช่วยโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำงานที่มนุษย์เท่านั้นทำได้ก็คือการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดนี่มีเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสถ้าไม่บรรลุธรรมมีโอกาสทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในอนาคตลดน้อยลงมีพร้อมกับความพยายามจะพัฒนาตนแล้วท่านให้เราถือว่าการสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่สังคมแก่ส่วนรวมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันทำให้เราอยากให้เรามีส่วนในการทำให้ความทุกข์ของมวลมนุษย์ลดน้อยลงเท่าที่เราจะทำได้มีสิทธิ์มีโอกาสมีส่วนในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นแม้แต่เล็กน้อยก็ยังดีดังนั้นเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรับผิดชอบของการเกิดเป็นมนุษย์ทั้งในการเข้าถึงศักยภาพของมนุษย์แล้วการสร้างประโยชน์และสร้างความสุขแก่โลกเท่าที่จะทำได้ ผมสงสัยว่าคำกล่าวนำสมาธิมีเพื่ออะไรครับมันก็แล้วแต่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะแบบเลิกคิดทางโลกหรือในเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่และหมกมุ่นอยู่แล้วจิตหันช่วยจิตหันเข้ามาสู่ในการปฏิบัติหรือมันเป็นการปิดประตูต่ออดีตแล้วก็น้อมน้ำจิตเข้ามาสู่ในปัจจุบันกับงานคือการฝึกจิตใจพระอาจารย์บังคับตนเองยังไงตอนช่วงเริ่มต้นทำสมาธิหรือทำในสิ่งไม่ชอบแต่มีประโยชน์ครับสำหรับการทำสมาธิอาตมาเริ่มต้นก็มีศรัทธาว่านี่แหละก็คือกุญแจที่จะเปิดประตูไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สูงกว่าไม่ว่าการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตเมื่อเข้าใจว่ากิเลสจะครอบงำจิตใจตลอดทั้งชีวิตถ้าไม่ฝึกให้ชนะมันได้ระงับมันได้มันจึงมีศรัทธามากแต่ในข้อที่สองในการทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่ช่วยมากที่สุดก็คือการเห็นว่าความรู้สึกไม่ชอบมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเวลามันก็เป็นคุณสมบัติของจิตใจว่าฉันไม่ชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบสิ่งนี้ในความไม่ชอบมันก็มีเกิดขึ้นดับไปบางช่วงมันแรงบางช่วงก็อ่อนบางช่วงก็ไม่มีซะเลยแล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับมันทำไมแต่สำหรับอาตมาและมีบุญที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในวัดซึ่งท่านมันก็มีการบังคับให้ทำสิ่งที่เราบางสิ่งบางอย่างไม่สนุกหรือว่ายังรู้สึกว่ายากแล้วเราไม่มีทางเลือกเพราะอยู่ในวัดแล้วประโยชน์ที่ได้ก็คือเวลาผ่านไปเมื่อเรารู้ว่ายังไงก็ต้องทำสิ่งนี้เพราะครูบาอาจารย์ขอให้เราทำแล้วก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ไม่ยากเหมือนที่คิดและที่ว่าไม่ชอบหลายครั้งมากที่ทำไปทำมาความไม่ชอบเปลี่ยนว่าชอบนั้นสิ่งที่จะช่วยเรามากก็คือการบันทึกความรู้สึกต่างๆเพราะจะสังเกตตัวเองภายในเวลาไม่นานบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยชอบมากตอนหลังก็เฉยๆบางสิ่งบางอย่างที่เคยชอบมากตอนหลังก็ไม่ชอบก็มีทำน้องเดียวกันบางอย่าง ไม่ชอบกลายเป็นชอบมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วคำถามก็คือทำไมเราจึงจะปล่อยให้เป็นทาสเป็นคนรับใช้ความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบทำไมปล่อยให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นเจ้านายเราตลอดเวลาเจ้านายสั่งว่าชอบก็ต้องทำเจ้านายคือว่าไม่ชอบคือไม่ทำมันเสียความเป็นอิสระเสียศักดิ์ศรีของเรามากเลยนะแต่ก็เป็นขีทาสของความรู้สึกชั่วแวกว่าชอบหรือไม่ชอบผมอยากทราบว่าพระอาจารย์เหนื่อยกับการเป็นพระไหมครับไม่เลยนี่ก็คือชีวิตของพระกับชีวิตของโยมมันคงจะต่างกันอย่างนี้คือชีวิตของโยมพอ พอเราทำงานแล้วทำมันมันความเอก็น้อยคนนะที่จะรู้สึกว่าความสุขเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่พระพูดได้ยิ่งนานยิ่งมีความสุขยิ่งไม่เหนื่อยแล้วก็หนูขอถามว่าคุณค่าของชีวิตคนเราคืออะไรคะคือคุณค่าของชีวิตก็ไม่มีอะไรตายตัวแต่แน่นอนตายตัวมันแล้วแต่คุณค่าที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตัวเองเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขคนอื่นดังนั้นน่าจะถือว่ามีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่ามากคือสิ่งที่ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์คือเมื่อเราทำคุณงามความดีไว้เยอะมันก็เป็นที่พึ่งภายในจิตใจสิ่งนั้นมีค่าหรือว่าล้ำค่าก็ได้นั้นคุณบางคนก็ถือว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ว่าคนชอบมากหรือคนรู้จักมากแต่ว่าคุณค่าของเราถ้าขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นมันจะเป็นที่พึ่งได้ยังไงฮะมันถ้าคนชอบมากคุณค่าแล้วก็สูงขึ้นคนไม่ชอบคุณค่าก็ต่ำลงมันจะเป็นอย่างนั้นได้ฮะมันเป็นการมองชีวิตผิดไปแต่ถ้าเรามองที่คุณธรรมอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นของเราโดยแท้ไม่มีใครแย่งชิงได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นคุณค่าที่เราเอาเป็นที่พึ่งได้นั้นถ้าเรามองในแง่ของvalues ทั่วไปก็ถือว่าสิ่งใดที่ทำให้ความทุกข์ความเดือดร้อนของเราและคนอื่นได้ลดน้อยลงในความสุขความปลอดจากทุกข์ของเราและคนอื่นเพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็เป็นหลักใหญ่คนเราเกิดมาทำไมคะถ้าเราเกิดมาแล้วต้องทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดแม้เราจะเกิดชาติต่อไปเราก็ทุกข์ถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาทำไมคะพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสกิเลสมากจะทุกข์มากกิเลสน้อยจะทุกข์น้อยไม่มีกิเลสเลยทุกข์จะไม่มีเลยงั้นไอ้ที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ต่อไปเป็นทุกข์อันนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นชะดากรรมหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลให้เราเป็นทุกข์ทุกชาติไปเราจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์อยู่ที่เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองถ้าเราฝึกตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเพราะมีกิเลสนั่นแหละเราจึงมาเกิดมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราเคยสร้างเหตุสร้างปัจจัยในชาติก่อนเราจึงได้มาเกิดตรงนี หนูสงสัยว่าทำไมคนเราถึงมีอารมณ์คิดถึงแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะลองทุกวิธีแล้วค่ะคือไออารมณ์ที่อยู่กับเรานานๆ เหตุที่สำคัญก็คือภายในจิตใจมีความพอใจกับอารมณ์นั้นจริงๆแล้วเรายังไม่อยากจะละเพราะถ้าตั้งใจจะละเมื่อไหร่ต้องการจะละจริงๆละได้ถ้าละไม่ได้แสดงว่าใจหนึ่งก็ยังไม่อยากจะละยังไม่พร้อมยังอยากจะรักษาความรู้สึกนี้ไว้เราเราก็ต้องมาดูตรงนี้ถามว่าเราได้อะไรมาจากความรู้สึกอย่างนี้ที่เป็นกำไรและเป็นสิ่งที่เราต้องการทำไมใจหนึ่งเรายังชอบเรายังต้องการมีไว้แต่เราก็ต้องทบทวนโทษที่เกิดขึ้นจากความคิดอย่างนี้บ่อยนั้นเช่นว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเปล่าๆแล้วไหนๆก็มาที่นี่แล้วเราก็ควรจะใช้เวลาที่นี่ให้ดีไม่งั้นมันเสียทั้งสองอย่างเสียที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเสียที่อยู่ที่นี่ยังไม่มีความสุขไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองแท้ๆความคิดถึงเป็นอารมณ์ซึ่งประกอบด้วยความพอใจถ้าเป็นการปรุงแต่งในจิตใจถ้าเราฝึกสติให้ดีทุกครั้งที่มันเริ่มคิดเรารู้แล้ววางตัวคิดถึงมาอีกแล้วโอ้นี่ตัวคิดถึงมาเร็วคือให้โมเห็นเป็นอารมณ์เป็นตัวคิดถึงเข้ามาในสมองแล้วก็ทักทายแล้วก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปยุ่งอย่าไปคุยอย่าไปมั่วสุมกับมันเลยการถ้าเรามีสติตั้งไว้ดีแล้วความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเป็นความคิดที่นำไปสู่ความทุกข์เราก็วางแต่มันอยู่ที่กำลังจิตกำลังของสติด้วยการที่เราไม่สามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับอาชีพที่เราอยากเป็นได้ว่าทำไมถึงอยากเป็นมันเกิดมาจากอะไรคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคืออย่างหนึ่งนะการนั่งสมาธิการไม่คิดเลยสักระยะหนึ่งให้จิตใจผ่อนคลายไม่คิดเรื่องนี้เลยแล้วก็พอลืมตาออกมาพยายามคิดบางทีความคิดจะมาเร็วเพราะบางทีบังคับให้คิดมันก็คิดไม่ออกแต่ถ้าจิตผ่อนคลายความคิดมันก็พุทธขึ้นมาเองแต่ในการบางทีในการกำหนดว่าทำไมเราจึงรู้สึกว่าสิ่งนี้ใช่เราก็ควรจะดูในหัวข้อต่างๆว่าอย่างจริตนิสัยเราหรือว่าสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเราหรือว่าพูดในสิ่งที่เราทำไม่ได้แน่นอนและคิดทางตรงข้ามด้วยว่าอาชีพที่เรามั่นใจว่าทำไม่ได้เป็นอันขาดบางทีดูในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มีทางมันก็ช่วยให้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองและความคิดของตัวเองได้บางอย่างนี้มันยังไม่มี ความคิดแล้วก็ดูความรู้สึกนี้ไปสักระยะหนึ่งว่ามันเปลี่ยนไปไหมบางทีเวลาผ่านไป3เดือน6เดือนสิ่งที่เราเคยว่าใช่ใช่ตอนนี้มันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วแต่ถ้าเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วความรู้สึกว่าใช่อย่างชัดเจนอย่างมั่นคงนักแน่นแหละก็เป็นการบอกว่าน่าจะถูกกับเราโอเคสุดท้ายสำหรับวันนี้รู้อยากทราบว่าการที่เราต้องการแบ่งเวลาในสิ่งที่เราได้ตั้งเป็นตั้งเป้าหมายไว้แล้วแต่เกิดมีกิเลสหรือสิ่งที่มาชักจูงให้เรานอกเรื่องมีวิธีแก้ไขยังไงคะนี่เขาเรียกว่านิวรณ์อันนี้ที่เราพยายามอธิบายว่าทำไมเราจึงต้องเจริญสติแบบนั่งสมาธิเพื่ออย่างนี้ฮะเพื่อฝึกให้มีวินัยเพราะถ้าเราตั้งลมหายใจเป็นเป้าหมายและการมีสติกับลมหายใจไม่นานจิตไปคิดโน่นมันทั้งที่ตั้งใจจะอยู่ก็ลมหายใจแต่มันไม่ค่อยจะอยู่เราจึงคงฝึกในการปล่อยวางในการรู้ตัวแล้วก็กลับมาเร็วแล้วจะเป็นนิสัยที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากเพราะการที่เราจะอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วว่ามีเป็นตรงกับเป้าหมายแล้วแต่ว่ากิเลสมันก็ยังมีสิทธิ์แทรกแซงเข้ามาได้เราจึงต้องมีพลังของสติรู้แล้วว่าไม่ใช่ือในบางโอกาสที่เรากำลังจะทำงานเราก่อนจะเริ่มทำงานเราก็ทบทวนว่าเรื่องนี้ไม่เอานะเรื่องนี้นะคือทบทวนสิ่งที่อาจจะเป็นกิเลสเกิดขึ้นระหว่างการทำงานแล้วก็เตือนสติตัวเองก่อนเริ่มทำงานอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าเวลามันกิเลสมันเริ่มจะคิดเริ่มจะอยากเราก็รู้อู้นี่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเวลาคำถามเยอะๆมากก็คิดว่าจากนี้ไปก็คงใช้เวลานี้เป็นการตอบปัญหาให้มันครบให้มันหมด